Lepo pozdravljeni, Mirjana Ole. Za začetek mi pomagate rešiti zagato pri naslavljanju. Jaz se vas še kot profesorico na Fakulteti za družbene vede spomnim kot Mirjano Nastran Ole. Zakaj ste dali dekliški priimek Nastran na stran?
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, pravzaprav ga nisem nač dala na stran. Dekliški priimek sem najprej ohranila zaradi tega, ker je bil to moj del identitete. Nisem mogla takoj zamenjati identiteto, ne, če sem se poročila recimo. Ampak potem se je izkazalo, da je lažje podpisovati se. Imela sem ogromne števile študentov in je bilo treba podpisovati indekse in je nastal podpis Mirjana Ole. In potem sem s časoma sprejela to identiteto. Moji otroci so Ole, skratka postali smo družina Ole. Ta Nastran pa še vedno, ali Nastran pa še vedno obstaja tam nekje v formalnih dokumentih in vsake toliko časa, toliko časa me ti formalni dokumenti spomnijo, kdo sem.
Dobro. V nadaljevanju bomo govorili o odnosih med različnimi akterji v mikro in makro okoljih, čimer ste se ukvarjali s svojo kariero, še vedno se. No? Ampak v resnici ste pa na začetku želeli postati klinična psihologinja, se ukvarjati s klinično psihologijo.
Ja, pravzaprav je mene, moj problem je bil, da me je ogromno stvari zanimalo. Za psihologijo sem se odločila recimo že tam nekje na koncu osnovne šole, ko sem brala Dostojevskega Zločin in kazen. In so me ti pravzaprav globoki človeški problemi zanimali in zdelo se mi je, da je mogoče klinična psihologija tisto pravo področje, kjer bi lahko delovala, pa se je pokazalo pri raznih študijskih pa tudi potem terapevtskih delovanjih, da sem preveč empatična preprosto. In da preveč nase vlečem probleme in tragedije drugih in da me na nek način zanima še druga plat psihologije, zelo pomembna, ki sem jo pravzaprav nekako bolj sama začela razvijati. To je ta družbena, socialna plat, ne? Torej razmerje med človekom in družbo. In eto.
Super istočnico ste dali, tu bomo tudi nadaljevali pri aktualnih razmerah v Sloveniji. Ta teden smo zdravstvenega ministra Poklukarja ob rekordnih epidemičnih statistikah slišali reči, da je stanje duha pripeljalo na rob zdravstvenega zloma, da se nam dogaja tudi moralni zlom. Vodja strokovne skupine Mateja Logar pa je razmere ocenila kot odraz ekstremnega egoizma. Kako vi kot socialna psihologinja interpretirate njune besede, seveda tudi izrečene z njunih pozicij?
Ja, seveda, tudi mene so te besede se dotaknile in zmotile. Namreč to se mi zdi, da je tipičen primer napačnega nagovora državljanov in državljank. Razumem, da je lahko prišlo pri zelo obremenjenih predstavnikih zdravstvene stroke do zdrsa. Problem pa je, da je tak nagovor od predstavnikov oblasti že sistemski. To se pravi, da se državljanov ne nagovarja spoštljivo, motivirajoče, skupnostno, ampak da se jih nagovarja paternalistično od zgore na vzdolj, da se jih celo straši oziroma jim grozi. Jaz bi rekla, da moralni zlom se ne dogaja med ljudmi, dogaja se predvsem na ravni politike in vodilnih institucij. Vsak dan ga opažamo z neprimernimi sporočili in načinom obnašanja. Na strani ljudstva gre k večjemu za moralno zgroženost in ogorčenost, kar sproža nezaupanje v institucije oblasti in veliko skepso v ukrepe. In seveda to pravzaprav vodi do občutka, da mora vsak sam poskrbeti zase. Zdi se, da danes v Sloveniji pravzaprav živimo v neke vrste šoku. Ne? Ta šok ni predvsem posledica pandemije, ampak posledica političnih razmer, odnosa predstavnikov oblasti do nas državljanov.
Če se tu za trenutek spomniva Naomi Klein in doktrine šoka, je to slučajna situacija ali vidite vi tudi kaj več o tem?
Da. Pravzaprav, Slovenija je del tega sodobnega neoliberalnega sveta, ne, ki je ki deluje šokantno. In seveda v Sloveniji smo pa priča še neki drugemu šoku že nekak nekaj časa, to je tem tranzicijskim šokom, ki nas vedno znova udarjajo. Ne? Namreč pri nas se tranzicija dogaja kot lahko bi rekla celo neke vrste revolucija, ne? Kjer se pravzaprav vse prejšnje definira kot slabo, kot neprimerno in ne uvaja se pa nič takega novega, kar bi bilo zelo oprijemljivo in kar bi dal ljudem neko vero in neko upanje in neke strategije za življenje oziroma za prihodnost.
Kako vse te razmere vplivajo na državljane? Vi omenjate trganje vezi med državo in državljani.
Poglejte, če se družbene razmere zaostrijo in če se začne politični razvoj, ki širi sovraštvo, potem se začne množična aktualizacija latentnih negativnih afektov. No in sproži se neke vrste epidemično širjenje kot socialna okužba, kot socialna epidemija. Ta ima globje vzroke, ta ima daljnosežnejše, ne? Seže bolj v preteklost kot samo v zadnje leto in ima tudi lahko daljnosežne posledice. Ne? Tudi za razmerje med državo in državljani, kot pravite.
To pomeni, če se ponižuje recimo institucije, ne vem, pravzaprav vse družbene sisteme, kot so sodstvo, medije, celo zdravstvo, kar se privoščil komunikator in koordinator epidemije Jelko Kacin.
Poglejte, sodobno življenje je kompleksno. Ne? Mi pravzaprav ne moramo vsega razumeti, vsega natančno pravzaprav vedeti, ne? Nimamo vseh informacij. In ker ne moremo vseh procesov razumeti, zato so sodobne institucije, kot so, ne vem, zdravstvo, šolstvo, sodstvo, banke, politika, močno odvisni od zaupanja ljudi vanje. Če nekako doživimo take pravzaprav nagovore,
ponavljajoče,
potem se pravzaprav izgubi zaupanje. Ne? In ravno to se nam je zgodilo. To že nekaj časa kažejo tudi naše javnomnenjske raziskave. To je zelo problematično. Ne? Namreč temeljno zaupanje predstavlja neko stališče do sveta kot pravega in pravičnega. Takšno stališče pomirja čustva strahu, predstavlja neke vrste zaščito, neki zaščitni kokon pred krizami in tveganji. In izguba zaupanja pomeni trganje vezi, pomeni izguba tega zaščitnega kokona, te pravzaprav bistvene ontološke varnosti, če hočete, ne, med državljani in državo oziroma njenimi institucijami. Pomeni trganje družbenosti, socialnosti, ne samo družbe, kar vodi v, kot sem prej omenila, socialno anomijo. In kako naj si človek pomaga v takih situacijah?
No,
ne?
Kako naj si pomaga to?
Najprej so vedno pri roki regresivne rešitve, najprej se oprimemo regresivnih rešitev in recimo teorije zarote so ena taka oblika regresivnih rešitev, pa še nekaj jih opažamo zadnje čase. Ne? Kako bi si lahko pomagali? Recimo najti moramo spet neko skupno jedro skupnih interesov, sodelovanja, ki bo potem spodbudilo zaupanje. Ne?
Vidite vi, kaj je že konkretiziranega v tej smeri? Se pravi, zagotovo en način aktivacije državljanov so volitve, zagotovo zelo popularen in prisoten način so tudi protesti na vse zadnje. Je še kaj v tem času, kar vas navdaja z upanjem?
Ja, ravno pravzaprav protesti, ki ste jih omenili, ravno ti petkovi, predvsem petkovi protesti, ki so pravzaprav oblika socialno odgovorne in aktivne civilne družbe, ki deluje osveščevalno, motivirajoče in povezovalno in odprto za vse pobude. In vsaka demokratična oblast bi taka sporočila aktivnih državljanov vzela resno in se dialoško odzvala na nje. Pri nas pa smo pravzaprav priče bodisi represije ali ignorance, recimo predsednika vlade ali pa še bolj indikativno predsednika republike. Torej vidimo, kje je problem, ne?
Še to velja omeniti, ko govoriva o padcu zaupanja. S tem, ko nimamo zaupanja, s tem, ko se delimo, ko smo vedno bolj vsak k sebi, izgubljamo tudi strast do življenja. Ne?
Ja.
Vi pravite, da če ni radosti v življenju, tudi ni uživanja v življenju.
Ja, ja. Namreč to To vemo socialni psihologi že iz večjih primerov ali pa analiz. Torej, kot smo rekli, ne toliko strast do življenja kot življenjska radost je tisto pravzaprav tisto mazivo družbeno, tista oblika skupnostnega življenja, ki je vezivno tkivo družbe je, in življenjska radost, ki pomeni nek odnos do sveta. No in seveda ta življenjska radost se je že v zadnjih desetletjih nekje na tej poti neoliberalnega kapitalizma počasi začela izgubljati, namreč neoliberalna ideologija nas nagovarja predvsem kot potrošnike. Nam ponuja materialno udobje, nas navaja, da tisto, kar šteje, je predvsem imeti. Ne? To pa je udobje brez potrebne srčne kulture, brez širine življenjske, brez duha. To je imeti, kot je pisal že Erich Fromm tam nekje v daljnih 70-ih letih prejšnjega stoletja in ne biti. Iz teh občuti ne, se potem lahko hitro razvije občutek življenjske zavisti.
Na tej točki se lahko vzamemo čas za razmislek. Sledi prva skladba po vašem izboru in sicer Molk in profiti Janja Kovačiča.
Rari imel si to življenje, pis pijančo in vsak dan si odlašal se na jutri, saj bo jutri še en dan.
Mirjano Le, tokratna nedeljska gostja. Prej smo govorili o rahljanju vezi z državo. Kaj pa se med tem dogaja v družini, predvsem na relaciji starši otroci?
Družina je pravzaprav družbena institucija, čeprav se zdi, da sodi v zasebnost in da je to naš otok privatnosti, zasebnosti in svobode. No in ravno ta potreba potem, da se zapiramo v družino, da smo v privatnosti in zasebnosti, kaže tudi na neko razmerje med družino in družbo. Ne? Tisto, kar se je zgodilo pravzaprav v tej neoliberalni družbi, pa je, da je postala zaščitniška skupnost. Očitno je neoliberalna družba težavna za vse člane, ne samo za otroke in vsi rabijo neko zasebnost, neko institucijo, kamor ubežijo pred napetostmi, tegobami in zahtevami tega zunanjega sveta. No in v tem smislu je postala, avtori tudi govorijo o neke vrste laičnem terapevtskem centru za vse družinske člane, ne samo za otroke. Odnos med razmerje med starši in otroci se je pa spremenilo tako, da so starši postali predvsem zaščitniški. Ne? In to je sicer lahko, to je dobro za odraščanje otrok, če pa je preveč zaščitniška, pa seveda duši in blokira pobude predvsem na točkah, kjer bi morali otroci že prehajati iz družinskega v druga okolja. Namreč to, kar je družina danes prevzela, je zelo kompleksno področje in po eni strani smo rekli, je problem, da z vso to emocionalnostjo, skrbjo lahko dušimo otroke, predvsem njihove inicijative, njihovo osamosvajanje. Po drugi strani pa seveda tem zahtevam vse družine niso kos. Ne?
Yeah.
In recimo, če družina temu ni kos, zaradi kakršnih koli razlogov, recimo materialnih, psihosocialnih, umanka neka institucija, ki bi lahko stopila na mesto družine. To so bili včasih vrstniki, prijatelji in tako dalje. No in v tem je problem sodobnega sveta oziroma odraščanja, če hočete, v tem svetu.
Še posebej v Sloveniji, ne?
Ja, še posebej v Sloveniji.
Sploh glede na evropsko raziskavo o vpletanju staršev v šolo, ki je pokazala, da so slovenski starši v tem pogledu rekorderji, no, ne slavni rekorderji.
Ja.
kaj to pomeni? No? Kakšne so posledice na otrocih? Pa mogoče zdaj spet v tem aktualnem tednu je bilo kar nekaj zapletov glede samotestiranja.
Ja.
Skratka, ja, kaj to pomeni v praksi?
Poglejte, to je to. Namreč pri tej raziskavi, ki omenjate, sem sodelovala. Pravzaprav sem bila odgovorna za izvedbo raziskave v Sloveniji. In ko smo v Evropi primerjali te rezultate, se je pokazalo nekaj. Ne? Starši, torej učitelji, šola, se pritožuje, da nekateri starši ne sodelujejo. To je taka tipična reakcija. Ampak samo v Sloveniji so se pa učitelji pritoževali, da pa nekateri starši preveč sodelujejo, oziroma, da se preveč vtikajo v šolske zadeve. Ne? No in to pravzaprav v Evropi drugi niso razumeli, kaj to pomeni preveč. Ne? No, to pomeni, da so tudi šolsko delo vzeli na svoja pleča, oziroma, da se vtikajo v šolske zadeve tam, kjer pravzaprav ni njihovo mesto. Zdaj, do neke mere so to šole ali pa, ne vem, naše, torej tisti, ki vodijo šolsko politiko, izobraževalno politiko dopustili, ne, včasih je to učiteljem celo ustreza, po drugi strani pa seveda pomeni, da se zdaj ta razmerje med družino in šolo lahko rušijo. Ne? To smo točno videli na problemu samotestiranjem. Jaz sem že večkrat opozarjala, da bi šola morala komunicirati z učenci, pa dijaki. To so njeni subjekti, ne pa starši. Starši so posredniki. Že takrat, ko so redovalnice pošiljali staršem, ko so bili starši obveščeni o ocenah otrok, se mi je zdelo, da je to nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Ne? Namreč to je stvar učitelja in učenca v razredu. In občasno, seveda, so starši lahko obveščeni o šolskih ocenah. Ne pa takoj. Ne? Torej, tudi ta problem s samotestiranjem, ki ga omenjate, se mi zdi, da je to, da tu gre bolj za starše, da je to bolj podaljšek te odgovornosti, o kateri sem govorila. Ne?
Dajva še pogledati, kako ste odraščali vi, kako ste odraščali, v kakšni druščini prijateljev ste se gibali?
Ja, jaz sem odraščala v okolju, ki sem ga prej omenjala, oziroma na način, ki ga zdaj več ni. Torej, odraščala sem z vrstniki in v sveta
določenem... Škofje Loke, ne?
Ja, Škofje Loke, v nekem primestnem okolju, pravzaprav skor vaškem okolju in za mene so bili vrstniki zelo pomembni. No, ampak moji vrstniki so bili pravzaprav torej zelo posebni otroci. V sosednji hiši so bili trije gluhonemi otroci, še naprej v hiši je bila deklica z Downovim sindromom. Lahko bi rekla, da je bilo po nekih kriterijih to dokaj subproletarsko okolje. Ampak če sem za kaj hvaležna svojim staršem, sem zato, da tega niso nikdar poudarjali, nikdar preprečvali druženja in da so zahtevali od mene, da se jaz ali pa od nas otrok, ne, tisti, ki smo slišali, ki nismo imeli teh problemov, da se mi prilagodimo njim. In to je bila pravzaprav izjemno dragocena izkušnja, iz katere sem črpala celo življenje. In meni se zdel pravzaprav ideja inkluzivne šole, ne, to je prav, da otroke ne ločimo potem, da se vključujejo do otroke, otroci dobijo to izkušnjo življenja z drugačnostjo. Pravzaprav tega, kako se kvalitetno lahko živi, ne, na različne načine, to se mi zdi v odraščanju izjemno pomembno.
Koliko je na vaše odraščanje vplivala tudi izkušnja vašega očeta, ki je preživel koncentracijsko taborišče v Dahovu in v tej grozljivi izkušnji našel nekaj pozitivnega?
Na mene je res ta izkušnja pravzaprav najbolj vplivala, ne zaradi tega, ker je bila tako grozljiva, ker jaz jo nisem doživela tako grozljivo, ker on ni na tak način o njej pripovedoval, ampak doživela sem jo spet kot neko izjemno pomembno sporočilo za življenje. Ker njegovo sporočilo je bilo, preživeli smo samo zaradi tega, ker smo bili skrajno solidarni. To je bila ena izkušnja in druga izkušnja, kako je življenje dragoceno, kako pravzaprav je na nek način radost v malih stvareh. Ne?
O čem ste sanjali kot deklica v Jugoslaviji v 50-ih letih? To sva se pogovarjali, da takrat ni bilo tako samoumevno, da bo vaša pot takšna kot in karierna in sicer kot je.
sanjala sem o izobraževanju, sanjala sem o študiju. Zakaj sanjala? Zato, ker ni bilo samo po sebi umevno, ker kljub temu, da sem imela dokaj prosvetljene starše, je bila pa vendarle takrat delitev vlog še zelo močno prisotna. Bila je teza. Fantje, torej moj brat, mora študirati, dekleta, torej jaz in sestra, pa samo, če bova pokazale izjemno pripravljenost, motiviranost za študij, torej morala sem si prvico do študija izboriti.
Govoriva tudi o življenjskih potekih, govorila sva o teh potekih pri mladih, kaj pa stari? Zdaj za začetek in zopet v izogib zapletom pri poimenovanju, najprej se strinjate, da govorimo o starih, ali moramo govoriti o starejših, ljudeh v jeseni življenja, pravzaprav že ta zadrega s pojmenovanjem kaže ja, na neko...
Zadrego z odnosom do starih, ne, in dela neke vrste starizme, ne, oziroma stereotipe ali pa predsotke celo. Poglejte, če govorimo o mladih in če govorimo o odraslih, potem seveda govorimo o starih, ne. Čeprav so tako te kategorije kot mladi, odrasli in stari, pravzaprav bolj tehnične kategorije, da mi, ko nagovarjamo, ko rečemo stari ali pa ko rečemo mladi, mislimo na nekaj zelo specifičnega. Pri mladih mislimo na tiste, ki niso še dorasli, ne, skačejo čez vodo tam, kjer ni most, nimajo še dovolj izkušenj. Pri starih pa mislimo, da so to tisti, ki so obnemogli, ki nič ne morejo, ki je treba za njih skrbeti in tako dalje. Pa so te, pravzaprav, milo rečeno, te dve oznaki krivični. Ne. Tako pri mladih kot pri starih gre prvič za zelo heterogeni družbeni skupini. Ne. Pravzaprav, mladi lahko študirajo, lahko so zaposleni, imajo družino, lahko so odgovorni, karierni ljudje lahko iščejo zaposlitev, lahko nimajo zaposlitve in tako dalje. Stari so lahko aktivni, pasivni, so se umaknili, so bolni, zdravi, skrbijo za druge, kmetujejo in tako dalje. Skratka, zelo različne življenjske usode in zgodbe imajo in sploh za stare značilno, ne, tako kot je naj avtorca, ki obe poznava, si Simone de Beauvoir v svoji knjigi Starost govorila, ne, da v starosti bi lahko rekla, živimo, torej na nek način bi rekla, da je to neka bilanca našega življenja. Ne. Torej, vse, kar smo sejali v življenju, žanjemo zdaj v starosti. Ne.
Vi ste za omenjeno knjigo napisali tudi predgovor z naslovom Pred 50 leti za današnji čas. Kaj je še vedno za stare enako, kot je bilo pred 50 leti in o čemer je pisala tudi ona v tej monografiji Starost?
Ja, mislim, da je celo še bolj aktualna danes kot takrat, ker vsaj pri nas v 70-ih letih pravzaprav starosti ali pa probleme s starimi ni bilo. Namreč takrat so bili življenjski poteki še dokaj jasni, ljudje so šli v pokoj in nekaj let preživeli še v pokoju, običajno so mladi, torej so njihovi potomci skrbeli za njih, delovni čas je bil takrat tako ugoden, da se je to dalo. Ne. Danes so se seveda vse te stvari spremenile. Mladi oziroma odrasli so, njihov delovni čas je tak, da je težko skrbeti še za kaj drugega kot zase, pa mogoče za svoje otroke. Ne. Starost se je pa zbrav podaljšala. Ne. Tako kot se je mladost v 20. stoletju podaljšala iz tistega kratkega vajeniškega obdobja, obja, ne? Ja. Nekje, ne? Recimo med 15. in 18. letom do 30 in več, ne? Ker pravzaprav ne vemo, kdaj konc mladosti, a takrat, ko se nekdo zaposli, a takrat, ko konča študij, a takrat, ko dobi stanovanje in se odseli od družine staršev, ali takrat, ko ustvari družino, ko ima otroke, ti zadeve niso več sinhronizirane. V naših časih so še bile.
Kdaj ste vi vedeli, da niste več v obdobju mladosti?
V tistem letu, ko sem diplomirala, sem zanosila, se poročila, se ucelila in se zaposlila, čeprav še naprej študirala. In tako je bilo s celo mojo generacijo. Me smo nekje med 24 in 25 letom zaključili mladost in pravzaprav postale odrasle. Ne, ali pa odrasli.
Kaj pa glede na spremenjene okoliščine, glede na način življenja, bi morali pravočasno načrtovati tudi svoje staranje?
Tudi to je najbrž bo vedno bolj potrebno, ker bo tudi starost in vse, kar je zvezano z njo, recimo zdravstvena oskrba, socialna oskrba, vidimo, da vedno bolj prehaja iz socialne države na trg. Ne?
In, vedno manj ljudi si jo lahko tudi
privošči. Zato se mi zdi, da če je kaj treba obraniti, je treba obraniti socialno državo pri socialni politiki za stare.
Ne, če vprašate Jeffa Bezosa, on pa misli, da socialna država pravzaprav ni pravi odgovor na starost.
Ja, namreč, kaj se dogaja? Sin me je upozoril, da Bezos odpira tri velike znanstvene inštitute v Kaliforniji, v Veliki Britaniji in na Japonskem. In van vabi najboljše znanstvenike, daje ogromne denarja, da bi se ukvarjali s podaljševanjem starosti. Seveda s podaljševanjem njegove starosti in starosti njemu podobnih.
Tistega 1%.
Ja, ja. Če se nam bo to dogajalo, da recimo bojo taki pravzaprav, ne, ti novodobni feudalci usmerjali ne samo staranje in starost, ampak tudi znanost, potem se nam pa res slabo piše. In namesto, da bi vlagali v goljufanje smrti, bi morali poskrbeti, da naredimo stara leta bolj primerna za življenje in dostojanstvo za vse nas.
Krasno, ker vas bom zdaj na tej točki vprašala, kako ste vi, se pravi, pozicionirali, spravili svojo starostjo in se pripravili na upokojitev.
Ja, jaz bi rekla, da sem po tem, kar sva prej govorili o Simone de Beauvoir, najbrž predstavnica tiste skupine privilegiranih, ne zaradi materialnih dobrin, ampak zaradi tega, ker sem vedno kreativno delala in to počnem še naprej. To mi daje pravzaprav neke vrste zagon, skratka, jaz ne doživljam tega prehoda, razen tega, da imam mogoče malo več prostega časa, manj predavam oziroma predavam samo občasno, če dobim kakšno vabilo, recimo zjutraj, ne, rečem, da sem recimo par ur do 10. ure do poldne sem upokojenka, pa po 6. uri zvečer. Vmes pa delam in delam kar zanimive reči.
Bova ta del sklenili skladbo Imagine Johna Lennona. Povejte, zakaj ste si jo izbrali?
Jaz sem sodelovala v študentskem gibanju in to gibanje je bilo za mene zelo formativno. Jaz sem se takrat oblikovala, takrat so se tudi moja stališča in moje vrednote oblikovale. In se mi zdi, da ta skladba pravzaprav na nek način predstavlja te vrednote, za katere smo se takrat zauzemali in za katere se pravzaprav zauzemam celo življenje. Imagine all the people living
for today. Z nami je torej Mirjana Ule, socialna psihologinja, feministka tudi, ki zase pravi, da je malo tudi anarhistka, no pa ostaniva pri feministki, zasebno je politično, je verjetno najbolj znan feministični slogan. Vi ste urednica oziroma sourednica leta 2018 izdanega dela Zasebno je politično, kritične študije vsakdanjega življenja. Kako naj družbena razmerja moči prepoznamo v vsakdanjem življenju?
Torej, ko smo se začeli s tem ukvarjati, je bilo, pravzaprav smo bili deležni začudanja tam nekje v 90-ih letih, ne? Ker zdel se je, da se lotivamo nečesa, kar izgleda na videz trivialno, samoumevno. V čem je problem zasebnosti, v čem je problem razmeri? To je neka stvar, ki se dogaja, ne? Torej, za zaprtimi vrati doma ali pa med partnerji ali pa v odnosih. Ne? Izkaže se, ne razkrijamo tega samo zato, da bi brskali po intimi, ampak zaradi tega, da vidimo, dokje sežejo ta razmerja, recimo tudi dokje seže sodobna neoliberalna ideologija, ki smo rekli, da pravzaprav ljudi dela zavistne, nesrečne, neradostne in tako dalje.
Je v tem kontekstu razumeti tudi zbornik, ki bo zelo v kratkem v nekaj tednih ravno tako pod okriljem Centra za socialno psihologijo izšel in sicer z naslovom Pravica do abortusa. Zakaj je to delo smiselno objaviti 30 let potem, ko je bil izborjen 55. člen ustave o svobodnem odločanju o rojstvu otrok.
Ja, zato, ker smo se tudi to naučili, da nobena pravica, posebej take pravica, ni do konca ohranjena, da so vedno, in to sodobni svet kaže, poglejte, kaj se dogaja okrog nas, poglejte Poljsko, poglejte Mačarsko, poglejte Ameriko in tako naprej. Ti retrogradni procesi so vedno prisotni, ne? Tako kot se dogajajo progresivni, se tudi dogajajo regresivni procesi. V 90-ih letih, torej takrat, ko smo sprejemali ustavo, je bilo zelo pomembno, da smo se takoj angažirali, da smo obranili ta, da smo takoj se angažirali in da smo naredili to knjižico, ki je predstavila stališča strank, stališča javnomnenjska stališča in tako dalje. No in zato se nam zdi, da preverjamo, kaj se je pa zgodilo v teh 30-ih letih. In prišli smo do zanimivih ugotovitev. V 30-ih letih je naše javno mnenje ostalo libertarno. Torej, čeprav se zdi, da ne, vsake tok časa slišimo kričanje, ne, o tem, kako, ne, recimo pa shode pred porodnišnicami in tako dalje, to je pravica, ki je pri nas vsaj v Sloveniji v ljudih prisotna.
Kako pa onkraj te pravice družbe se spreminjajo, ne? Vi kot vas sprašujem, ja. Se spreminjajo. Kako bi rekli, da sta se slovenska družba in državljani, kako so se spremenili v teh 30-ih letih?
Zdaj navzven vidimo, navzven so se spremenili tako, da smo iz ene dokaj recimo v 80-ih letih ali pa še v 90-ih iz dokaj optimistične družbe, pravzaprav vzorne družbe, ki so nas občudovali tako na Balkanu kot na Zahodu, smo postali pravzaprav taka problematična, smo postali problem. Poglejte, Evropska unija je prišla pravzaprav kontrolirati človekove pravice, svobodo in tako naprej v Slovenijo. Ne? Skratka, postali smo problem in to načenja naše samospoštovanje in dostojanstvo. Namreč, po drugi strani pa seveda javnomnenjske raziskave kažejo, občutljivi smo na pravičnost, na neenakosti, na rušenje recimo dostojanstva, narušenje spoštovanja in če smo, najbrž nas to načenja, ne, da smo postali na problematične države iz ene spoštovane, ne, skupnosti.
Kako, prej sem vas vprašala za državljane, kako naj si oni povrnejo moč, kako, če sem malo dramatična, naj si vzamejo nazaj državo. Zdaj pa vas to isto sprašujem, kako po vseh teh, kako bi rekla, večnih bojih se zdi na nek način, ja. Ne? Nikoli do konca izbojevanjih, kar ste povedali, odkot vi črpate moč, kako vi osmislite ta svoj boj?
Tako kot sem vam rekla, mogoče nekje v osnovi tisto upanje, da je življenje dragoceno, lepo in da si ga usmislimo s takimi vsakdanjimi rečmi. Jaz sem nekako odnosi, prijateljstvi, po drugi strani pa me ravno to napolnjuje, to, da analiziram stvari, da vidim tudi svetle stvari, ne samo temne, da ločim zrnje od plevela in tako dalje. Mogoče, recimo, poglejte, vam bom povedala eno anekdoto, ki je vezana še na prejšnji najno temo, to o tej knjižici o abortusu. Ja. Ne? Kako nas včasih kakšne stvari presenetijo? Mene presenetijo javnomnenjski podatki, intervjuji tudi, ne? Ja. Z ljudmi, kjer proučujem kakšno problematiko, ki vidim, kako pravzaprav pomembne svetle stvari mi sporočijo. Ko smo predstavljali to knjigo pred 30 leti Pravico do abortusa, tam v Mladinski knjigi, ko smo se borili z nasprotniki, ne, predstavniki tudi nasprotne strani, pristopi k enemu hudemu nasprotniku, ne, te pravice, ena ženica, prav ženica je bila, z ruto na glavi, cekarjem v roki in posluša in potem reče, poglejte, zdaj vam bom pa jaz nekaj povedala. In mene je kar zmrazilo, kar sem si mislila, aha, ta ženica bo rekla, 8 otrok sem rodila, vse sem imela enako rada. Ona je pa rekla, punce, borite se za to pravico, kolik noči smo mi prešivale. Razumete, taka sporočila, ne? Da vidimo, da vidim, da sem na pravi poti. To so tista sporočila, ki človeku dajo upanje in moč, da pravzaprav tudi v njihovem imenu moram govoriti in v njihovem imenu se moram boriti za prave stvari. No? Vsaj stvari, ki jih jaz mislim, da so prave. In to je solidarnost, sodelovanje,
skupnost, ne?
Odprtost.
Slišim, ja. Malo namigujem na to, da so vrata vaše hiše, vašega doma, kakor so mi povedali, odprta, no, tako, da radi gostite ljudi, da radi sprejemate goste.
Ja, tukaj spet, če dovolite, eno zgodbo. Namreč, mi sicer živimo v enem, v Murglah, ne, teh, ne.
Ja, veste.
Ja, ampak te Murgle so za nas bile v 80-ih letih zelo težko, smo jih postavili na noge. Mladi asistenti brez kakršnih kol možnosti za stanovanje, ker te možnosti tudi včasih niso bile tako rožnate, smo ustvarili zadrugo in počasi zgradili na nek način hiše, ne? Torej iz leta v leto, 7 let smo gradili. In potem, ko smo se mi kot družina, že 4-članska, preselili iz podnajemniškega 1,5-sobnega stanovanja v to hiško, se nam je zdel, da je to tak dar oziroma, da je tako velika, da moramo zapravo odpreti vrato vsem tistim, ki želijo, tako da je, ne, tudi naša hiša bila takoj že gostila ene goste iz tujine, eno družino, torej, da si je preskrbela svoje bivališče. No, to se mi zdi, tako deliti ta prostor, deliti to, kar imaš, to deljenje, to dajanje, se mi zdi, da je tako pomembno. A razumete, to te bogati, no, tako da z veseljem to delamo, ja.
Tokratna nedeljska gostja Mirjana Ole, socialna psihologinja, sva pri koncu najinega pogovora. V 70-ih letih so vas z revijo Naša žena vprašali, kaj si štete za vaš največji uspeh. Se še spomnite, kaj ste takrat odgovorili?
Ne spomnim se, ampak po moje sem takrat rekla, da so največji uspeh moji otroci, moji sinovi.
Res je? Kaj pravite skoraj 50 let, ko ste?
Veste kako? Zdaj bi rekla, da je mogoče največji uspeh, da sem ohranila ravno to pravzaprav pozitivno voljo do življenja in upanje in energijo. To na nek način, ta življenjski žar, ne? To, da tako rada živim in da rada delujem in da imam to možnost, da delam in da ustvarjam.
Iskrena hvala za ta pogovor, doktorica Mirjana Ole, in hvala tudi za uvid v dom in svet, ki ste nam ga dali. Poslavljava se s pesmijo Bela čao, za katero ste me še posebej opozorili, da to ni partizanska pesem, ampak kar mnogi mislijo, pač pa je ženska pesem. Pesem delovk na riževih poljih v Italiji iz začetka 20. stoletja, ki so delale v težkih pogojih in si s pesmijo dajale moč.
Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro vam in poslušalcem in poslušalkam. Bela čao.